Як і інших вірних, так і святу Філіпу обмовлено, що, мовляв, до зради королівства дійшла, що до заворушені заколотів під'юджує, що люд підбурює і заколот готує. Вільмерій, єретик та сектант, що архіжерцем самовільно звався, святу схопити повелів, до в'язниці темної та суворої кинув, і там холодом і голодом катував, волаючи, аби вона гріхи на себе взяла, та аби видала, які з них вчинила. І показував Вільмерій святій Філіпі інструмент мерзенний для муки, і погрожував дуже. Свята тоді лише в пику йому плюнула і у содомії звинуватила. Наказав єретик із неї шати обдерти, і голову ловими жилами сікти без милосердя, та під нігті тріски забивати. І постійно при тому запитував і закликав, аби від віри своєї і від богині вона відреклася. Але тільки розсміялася свята, і порадила йому, аби він ішов геть. Наказав він тоді святу до катівні тягнути, по всьому тілу залізними острогами та гаками гострими дерти, та боки її свічками смалити. Але, хоча й катована, свята у тілі смертному безсмертну терплячість виказувала. Аж кати оті ослабли і з великим страхом відступили, але Вільмерій грізно на них гарикнув та наказав, аби й далі її мучили та руками прикладалися сильніше. Узялися тоді святу Філіпу залізом розпеченим пекти, члени із суглобів вибивати та перси жіночі кліщами рвати. І в тих то муках вона, нічого не визнавши, сконала. А Вільмерія м'ясника, про що у святих отців читай, така кара пізніше спіткала, що воші його та робацтво живого обсіли і морили, аж увесь він зогнив та подох від того. А смердів, наче пес, тож його без погребіння до річки кинути мусили. Через що святій Філіпі хвала і корона мученицька, матері великій богині на велику хвалу, а нам наука та пересторога. Амінь. Життя святої Філіпи мучениці з Монскальвус. Від Монскальвус – лиса гора Латина. Писане в старовину писарями мученицькими, у бревіарії Третогорському сумоване, узяти від багатьох святих отців, які у творах своїх її славлять. Розділ 11. Летіли вони щодуху, наче шалені, карколомно. Їхали крізь дні, що пульсували весною. Коні несли летючим чвалом, а люди, випростовуючи зігнуті над рілею шиї і спини, спостерігали за ними невпевнені, що саме бачили вершників чи привидів. Їхали вони крізь ночі, темні й мокрі від теплого дощу, а розбуджених на теплих постелях усівшись люди розглядалися, перелякані, переборюючи тиснучий біль, що здіймався в горлі та грудях. Люди підхоплювалися, дослуховуючись до гримотіння віконець, до плачу розбуджених дітей, до виття собак, притуляли обличчя до пухарів у вікнах, не впевнені, що саме вони бачили вершників чи привидів. Еббінгом почали кружляти оповідки про трьох демонів. Трійці вершників з'явилися невідомо як, невідомо звідки і невідомо яким дивом, страшенно здивувавши кульгавця та не даючи йому жодного шансу на втечу. Допомогу також було ніяк звати. Від крайніх будинків містечка каліку віддаляло десь кроків 500. Навіть якби було ближче, мізерним був шанс, аби хтось із мешканців ревнощів перейнявся криками про допомогу. Була пора сієсти, що ревнощах тривало зазвичай від раннього полудня до раннього вечора. Аристотель Бобек, на прізвисько Кульгавець, місцевий жебрак і філософ, аж надто добре знав, що під час сієсти ревнощі не реагують ні на що. Вершників було троє – дві жінки та чоловік. Чоловік мав біле волосся і носив меч, перекинутий за спину. Одна з жінок, зріла, вдягнена в чорне та біле, мала волосся вороняче, кручене в локони. Молодша, чиє пряме волосся було кольору попелу, мала на лівій щоці паскудний шрам. Сиділа вона на причудовій вороній кобилі. Кульгавцеві здалося, що колись він уже бачив таку кобилу. Власне, та молодша і відгукнулася першою. «Ти тутешній?»
«Я не винен»,
– заклацав зубами кульгавець.
«Я тут ті кострички збираю. Змилуйтеся, не кривдіть калічку».
«Ти тутешній?» – повторила вона, а її зелені очі грізно блиснули. Кульгавець скорчився.
«А «Ага, ясна пані», – пробелькотів. «Тутешній, так і є. Туточки я й народився. У Бірці, значить, це у ревнощах. І тут, напевне, і померти доведеться».
«Минулого року влітку і восени був тут?»
«А де ж я був, батеньки?»
«Відповідай, як питаю.
Був, вельможна».
Ворона кобила тряхнула головою, застригла вухами. Кульгавець відчував на собі гострі, немов їжакові голки, погляди тих двох інших – чорноволосої та біловолосого. Того біловолосого він боявся більше, ніж інших.
«Рік тому, – продовжила дівчина зі шрамом, – у вересні, а точніше 9 вересня, у першій чверті місяця, вбили тут 6 молодих людей, 4 хлопців і 2 дівчат. Пригадуєш?»
Кульгавець ковтнув слину. Від якогось часу він підозрював, а тепер уже знав, уже був упевнений. Дівчина змінилася, і йшлося не лише про шрам на обличчі, але вона цілковито інша, ніж тоді, коли звивалася, прив'язана до жердини конов'язі, дивлячись, як Бонгард відрізає голови вбитим щурам. Абсолютно іншою, ніж тоді, коли в корчмі під головою химери він її роздягнув та лупцював. От тільки ці очі не змінилися.
«Відповідай!»
– різко підігнала його друга жінка чорноволоса. «Поставлено запитання!»
«Пам'ятаю, вельможне панство!» – підтвердив кульгавець. «Чом би мені не пам'ятати? І 6 молодих убито. Дійсно, минулого року те було, у вересні!»
Дівчина довго мовчала, дивлячись не на нього, а кудись удалечі над його плечем.
«Тож маєш ти знати!» – сказала нарешті зусиллям. «Маєш знати місце!» Де тих хлопців і ту дівчину закопано? Під яким тином, на якому смітнику чи в гноївці? А якщо тіла їхні спалено, якщо вивезено в ліс, кинуто лисом та вовкам, то ти покажеш те місце, відведеш мене туди. Зрозумів?
Зрозумів, ясна пані. Дозвольте, бо ж воно цілком недалечко.
Пошкутильгав, відчуваючи на потилиці гаряче дихання їхніх коней. Не оглядався. Щось підказувало йому, що не треба.
«Ну, туточки», – указав нарешті. «То наш жальник ревнощовський у тому гайку. А ті, що ви питали, ясна панянко, Фалько, оночки, тамочки лежать».
Дівчина голосно зітхнула. Кульгавець глянув крадькома, побачив, як змінилося її обличчя. Біловолоси та чорноволоси мовчали, а обличчя їхні були наче з каменю. Дівчина довго дивилася на курганчик. Ладний, рівний, доглянутий. Обмурований брилами піщаника, плитами шпату та сланцю. Ялиця, якою колись прикрасили курган, порудішала. Квіти, які тут колись покладали, засохли і пожовкли. Дівчина зіскочила з коня.
«Хто?»
– запитала голосно, усе ще не озираючись.
«Ну?»
– відкашлявся кульгавець.
«Багато хто з ревнощів допомагав, але більшою мірою вдова Глуе і молодий Некляр. Вдова завжди доброю та сердечною жіночкою була. Некляр, його сни страшенно мучили, спокою не давали, поки він на тим убитим порядного поховання не справив.
Де я їх знайду? Вдову і того Некляра?»
Кульгавець довго мовчав.
«Вдова у тамочки лежить за тією кривою берізкою»,
сказав нарешті без страху, дивлячись у зелені очі дівчини.
«На пневмонію померла взимку. А Некляр у військо пішов і десь на чужій сторонці, кажуть, на війні поліг».
«Я забула», – прошепотіла вона. «Забула я, що обох їх доля зі мною звела».
Вона підійшла до курганчика, стала навколішки, майже впала на коліна. Похилилася настільки низько, що майже торкалася чолом каменя біля його підніжжя. Кульгавець бачив, як біловолосий зробив рух, наче хотів зіскочити з коня. Але чорноволоса жінка міцно схопила його за руку, стримала жестом і поглядом. Коні форкали, трясли головами, дзвеніли кільцями мунштуків. Дівчина довго, дуже довго стояла навколішках біля могили, сильно похилена. А губи її рухалися в якійсь безголосій літанії. Коли вона встала, то похилилася. Кульгавець рефлекторно її підтримав. Вона сильно здригнулася, вишерпнула лікоть, глянула на нього вороже крізь сльози. Але й слова не промовила. Навіть подякувала кивком голови, коли він притримав для неї стримано.
«Так, ясновельможна панянко Фалько»,
– наважився він.
дивним шляхом доля йде. Ви ж тоді в страшенних проблемах були, у великих негараздах. Мало хто з нас тут у ревнощах думав, що цілою ви з того вийдете. Ви ж не ненькі тут, а здорові, а Гулует та Некляр на тому світі. Немає навіть кому подякувати, а? За курганчик то й віддячити.
«Я звуся не Фалькою», – сказала вона різко.
«Звуся я Цірі. Щодо подяки?»
«Почувайтеся так, наче над вами зглянулися», – холодно втрутилася чорноволоса. І в голосі її було щось таке, від чого кульгавець затрясся.
«За отой курганчик», – сказала чорноволоса жінка повільно. «За вашу людяність, за людську вашу гідність та праведність, зустрілося селище ваше з милістю, подякою та нагородою. Ви навіть не відаєте, з наскільки великою».
9 квітня, скоро після опівночі, перших мешканців Клермонта розбудило моготливе сяйво, червоний блиск, що вдарив і вдерся у вікна їхніх домівок. Решту мешканців містечка вирвали з ліжок крики, шум та дике бамкання дзвона, що бив на сполох. Палав лише один будинок. Велике дерев'яне страшидло давнього храму, колись присвяченого божеству, імені якого не пам'ятав уже ніхто, крім найстарших бабів. Храму, що зараз перетворений був на амфітеатр, у якому час від часу відбувалися герці, бійки та інші розважальні імпрези, які могли вирвати містечко Клермонт із нудьги, хандри та сонного тупіння. Саме той амфітеатр і стояв тепер у морі ревучого полум'я, здригався від вибухів. З усіх його вікон стріляли рвані у кілька сажнів завздовжки язики вогню.
«Гасіть!»
– ревів власник амфітеатру, купець Ховенагель, бігаючи, розмахуючи руками, трясучи величезним черевом. Був він у халаті й важкій делі з випоротків, яку накинув на нічну сорочку. Босими ногами місив він гній та багно вулички.
«Гасіть, люди, води! То божа кара!»
Авторитетно відказала одна з найстарших бабів.
«За ті непотребства, що вони в тому закладі вправляли!» «Так-так, моя пані, беззаперечно, саме за те!»
Від амфітеатру, що гудів від полум'я, бив жар, у калюжах парувала і смерділа кінська сеча, сичали іскри. Невідомо звідки зірвався вітер.
«Гасіть!»
– дико завив Ховенагель, бачачи, що вогонь перекидається на броварню та комори.
«Люди, до відер, до відер!»
Охочих не бракувало. Та що там, у Клермонті була навіть власна пожежна сторожа, утримувана та обставлена Ховенагелем. Гасили наполегливо і завзяттям, але дарма.
«Не дамо ради», –
стогнав комендант пожежної сторожі, витираючи вкрите пухарями обличчя.
«Це не звичайний вогонь, це вогонь диявольський. Чорна магія».
Другий стражник задихався від диму. Зсередини амфітеатру чутно було страшенний тріск зламаних кроків, стовпів та колод. Гакнуло, гримнуло, врізало, бухнув у небо потужний стовп вогню і іскор. Дах зламався і впав усередину на арену. Увесь дім похилився. Можна було б сказати, що вклонився публіці, яку розважив і звеселив він востаннє, утішив ефектним по-справжньому вогняним бенефісом. А потім упали стіни. Зусилля стражників і рятівників дозволили зберегти половину комори, якусь чверть броварні. Настав смердючий світанок. Ховенагель сидів у грязюці та попелі в обсмаленому халаті та делі з випоротків. Сидів і голосно плакав. Рюмсав, наче дитина. Театр, що йому належав, броварні і комори, були, зрозуміло, застраховані. Проблема полягала в тому, що страхове товариство також було власністю Ховенагеля. Нічого, навіть податкове шахрайство не було в змозі компенсувати хоча б частину його втрат.
«Куди тепер?» – запитав Геральт, дивлячись на стовп диму, що розмитою смугою перехрещував рожеве світанкове небо. «Кому ще ти хочеш віддячити, Цірі?»
Вона глянула на нього, і він миттєво пошкодував, що запитав. Раптом захотів її обійняти, замріяв і потримати її в обіймах, притулити, погладити волосся, охороняти. Ніколи-ніколи не дозволить він, аби була вона сама, аби спіткало їй зло, аби спіткало їй щось, що призведе до того, що запрагне вона помсти. Єнефер мовчала. Єнефер останнім часом багато мовчала.
«Тепер
дуже спокійно промовила Цірі. «Ми поїдемо до селища, що має назву Говорог. Назва та походить від солом'яного єдинорога, який опікується тою місциною, смішної бідної лялечки. Хочу, аби на пам'ять про те, що там сталося, мешканці мали, ну, якщо не більш коштовний, то хоча б більш вишуканий тотем. Розраховую на твою допомогу, Єнефер, бо без магії, знаю, Цірі, що далі?» «Болото переплуто. Маю надію, що потраплю до хати серед мочарів. У хаті ми знайдемо рештки людини. Хочу, аби рештки ті впокоїлися в пристойній могилі».
Геральт усе ще мовчав і не відводив погляду. Потім продовжила Цірі без найменших проблем, витримуючи його погляд.
«Заглянемо в селище Дундари. Тамтешню корчму, скоріш за все, спалили, не виключаю, що й корчмаря вбили. З моєї вини. Засліпили мене ненависть та бажання помститися. Спробуй якось віддячити його родині».
«На те способу немає», – сказав він, усе ще дивлячись.
«Знаю», – відповіла вона відразу твердо, майже з гнівом. «Але я стану перед ними в покорі. Запам'ятаю вираз їхніх очей. Маю надію, що пам'ять про ті очі вбереже мене від таких помилок. Ти розумієш це, Геральте?»
«Розумію, Цірі», – сказала Єнефер. «Обоє, вір нам, ми розуміємо тебе дуже добре, донечко. Їдьмо».
Коні несли наче вітер, наче магічний вихор. Стривожений трійкою вершників, що пронеслася повз нього, підвів голову подорожній на шляху. Підвів голову купець на возі з товаром, злочинець, що тікав від закону. Бідолаха-осадник, вигнаний політиками з землі, на якій він осів, повіривши іншим політикам. Підводили голову вагабунд, дезертири, пілігрими з костуром. Підводили вони голови перелякані та здивовані, невпевнені в тому, що бачили. Еббінгом і Гесо почали кружляти оповідки про дике полювання, про трьох вершників-привидів. Оповідки придумували і розповідали вечорами в хатах, щоб просмерділи топленим смальцем і цибулею, у задимлених корчмах, трактирах, хуторах, смолярнях, рісових поселеннях і прикордонних стражницях. Розповідали, вимислювали, казкували. Про війну, про геройство і рицарство, про дружбу і справедливість, про підлість і зраду, про любов, вірну і правдиву, про кохання, що завжди тріумфує, про злочин і покарання, що завжди наздоганяє злочинця, про справедливість завжди справедливо, про правду, що наче олія завжди наверх випливає. Казкували, казкам тим радіючи, утішаючись казковою вигадкою, бо все ж навколо в житті все діялося цілком інакше. Легенда росла. Слухачі в справжньому трансі поглинали повні почуттів слова казкарів, що розповідали про відьмака та чародійку. Про вежу ластівки, про цірі відьмачку зі шрамом на обличчі, про кельпі зачаровану кобилу, про володарку озера. Це прийшло пізніше, через роки, через багато-багато років. Але вже зараз, ніби насіння набубнявіло після теплого дощу насіннячко, легенда проростала та вкорінювалася в людях. Невідомо, коли настав травень. Спершу ночами, що сяяли і скрилися далекими вогнями булетейну. Коли Цірі дивно піднесена скочила на кельпі і погнала чвалом до вогнища, Геральт і Єнефер скористалися з тієї можливості хвилинки самотності. Роздягнувшись ледь настільки, наскільки було потрібно, кохалися вони на кинутому на землю кожусі. Кохалися в поспіху і забутті, мовчки, без слів. Кохалися швидко та недбало, аби більше і сильніше. А коли надійшло заспокоєння, обоє вони, тремтячи і зціловуючи одне одному сльози, дивувалися дуже, скільки щастя дало їм те кохання, що відбулося аби як.
«Геральте!»
«Слухаю, Ян».
«Коли ми не були разом, ти був з іншими жінками?»
«Ні».
«Ані разу?»
«Ані разу».
«І голос у тебе навіть не здригнувся. Навіть не знаю, чому я тобі не вірю».
«Я завжди думав тільки про тебе, Ян».
«А тепер вірю». Невідомо, коли настав травень. Тепер і вдень. Осод забризкав жовтим та поцяткував луки.
Дерева в садах стали пухкі й важкі від цвіту. Діброви надто статечні, аби поспішати, усе ще залишилися темними й голими, але вже зазеленіли зеленою імлою, а по краях яскравілися яскравими плямами берези.